Europa Liberă în direct.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 13 august a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Sub zodia alegerilor, liderul PSD Adrian Năstase și-a depus candidatura pentru alegerile preliminare din partid.
În timp ce presa și organizațiile non-guvernamentale continuă să pună sub semnul întrebării modul în care guvernul utilizează banii pentru publicitate.
Perspectivele economice ale României, analizate de Șerban Orescu.
Și rubrica acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
Începem, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Iftode.
Președintele Partidului de Guvernământ, premierul Adrian Năstase, a declarat că refuză o polemică pe marginea dosarului Flota cu liderul PD, Traian Băsescu, acuzat de implicare în înstrăinarea unor nave comerciale românești în perioada în care conducea Ministerul Transporturilor. Instanțele de judecată trebuie să clarifice dacă există sau nu vinovați. Ceea ce se știe cu siguranță este faptul că, practic, flota comercială a României a dispărut, a declarat Năstase, citat de Mediafax. Băsescu, la rândul său, spune că nu a încălcat legea și că acuzațiile aduse de Parchetul Național Anticorupție reprezintă o încercare de a-l discredita înaintea alegerilor generale. Directorul Serviciului de Protecție și Pază, Gabriel Naghi, și-a exprimat în mod public regretul în legătură cu maltratarea secretarului de stat Șerban Pretor de către doi angajați ai SPP. Într-o scrisoare deschisă citată de Mediafax, directorul SPP spune: ceea ce vi s-a întâmplat, domnule Pretor, depășește cu mult limitele comportamentului normal. Încercând să mă transpun în locul dumneavoastră, lovit în fața soției și a celor două fetițe de doi indivizi, întâmplător angajați ai noștri, nu pot să spun decât atât, orice scuză este de prisos, a spus Naghi. În urma unei anchete interne, cei doi subofițeri ai SPP, Teodor Chirică și Bogdan Mihalcea, ar putea fi trecuți în rezervă, dar ancheta internă nu anulează ancheta penală desfășurată de Poliția și Procuratura din Constanța. Adăugăm în alt context că guvernul i-a permis azi SPP-ului să vândă propriului personal locuințele de protocol pe care le are în administrare. Ucraina a respins avertismentul formulat de cancelarul german Gerhard Schröder la București în legătură cu săparea canalului navigabil ucrainean Bystroe în rezervația protejată din delta Dunării, scrie agenția France Press preluată de Mediafax. Schröder ceruse stoparea lucrărilor realizate de o firmă germană dacă acestea prezintă riscuri ecologice. Cancelarul nu a fost bine informat despre acest proiect realizat de compatrioții săi, a declarat într-o conferință de presă la Kiev adjunctul șefului administrației prezidențiale, Vasil Baziv. Autoritățile spaniole au acordat drept de rezidență în Spania unui număr de 264 de români, victime și rude ale victimelor din atentatele din 11 martie de la Madrid. Potrivit cotidianului spaniol ABC, citat de Mediafax, românii reprezintă cel mai numeros grup de străini care a primit drept de ședere în Spania. Mii de persoane au protestat azi pe străzile din Bagdad după ce se anunțase că liderul religios șiit Muqtada al-Sadr ar fi fost rănit în ofensiva lansată ieri de forțe americane și irachiene împotriva milițiilor din Najaf, orașul sfânt al musulmanilor șiiți. Protestatarii au scandat în fața guvernului irachian interimar, sprijinit de americani, că sunt gata să lupte și să moară pentru Muqtada al-Sadr. Guvernul interimar a dezmințit știrea că al-Sadr ar fi fost rănit. Proteste similare au avut însă loc în orașele Kut și Kufa, precum și la Najaf, unde luptele încetaseră după ce oficialități irachiene au început negocieri de sistare a focului. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, s-a aflat azi în Ucraina și s-a întâlnit cu președintele Leonid Kuchma la reședința de vară a acestuia din Crimea. Potrivit Interfax, Rumsfeld a adus mulțumiri Ucrainei pentru că a trimis militari în Irak, iar Kuchma a reafirmat parteneriatul strategic al țării sale cu Statele Unite și a spus că prioritățile Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană și NATO au rămas neschimbate. Ministrul ucrainean al apărării, Evgeni Marciuc, a dezmințit după întrevederea de astăzi cu Donald Rumsfeld că Kievul se pregătește să-și retragă trupele din Irak și a precizat că retragerea celor 1.500 de militari ucraineni se va produce doar atunci când forțele irachiene vor fi suficient de pregătite pentru a ține sub control situația din Irak.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Partidul Social-Democrat se pregătește de primele alegeri interne în vederea alcătuirii listelor de candidați pentru alegerile generale din noiembrie. Alegeri preliminare care, în viziunea liderului partidului, Adrian Năstase, ar trebui să învețe mai multă umilință sau fair play pe unii parlamentari social-democrați. Alegeri care, în viziunea acelui așa Adrian Năstase, ar trebui să arată noul PSD, partidul care, citez, a înțeles mesajul populației cu ocazia alegerilor locale.
Adrian Năstase și-a depus astăzi candidatura pentru lista pe București a partidului. Avem legătura cu corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu. Radu, cine mai candidează pe această listă până în acest moment într-o casă?
Potrivit liderului organizației PSD Sector 1, senatorul Nora Rebreanu, la această filială s-au înscris pentru alegerile preliminare până în acest moment 11 candidați pentru Senat și 16 pentru Camera Deputaților. Pe de altă parte, la nivelul capitalei și-au mai anunțat intenția de a candida pentru Senat și președintele biroului coordonator al PSD București, Mircea Ursache. Tot la București, dintre actualii demnitari, mai strâng semnături de susținere pentru înscrierea în cursa electorală Sorin Oprescu, Dan Ion Popescu, Bogdan Niculescu Duvăz, Aura Vasile, Rodica Nasar, Ionel Blănculescu și Mădălin Voicu.
Radu, sunt în general membrii Partidului Social Democrat mulțumiți de acest sistem al alegerilor preliminare?
Sunt și nu prea, pentru că unii nu prea reușesc să strângă semnăturile de susținere. De asemenea, se pare că mulți din cei care formează anturajul lui Adrian Năstase au început să facă presiuni pentru a fi incluși pe lista candidaților care vor fi numiți direct de la centru. Este vorba de 10% din locurile eligibile ale partidului, ceea ce înseamnă 20 de persoane, respectiv 15 locuri la Camera Deputaților și 5 la Senat. Chiar și președintele PSD, Adrian Năstase, a recunoscut astăzi că unii membri PSD sunt nemulțumiți de modalitatea de alcătuire a listelor, în condițiile în care unele persoane, după cum a spus el, au impresia că sunt parlamentari de drept.
Pe de altă parte, astăzi la Cluj, președintele organizației PSD Cluj, Ioan Rus, a declarat că susține și va susține în continuare procesul de descentralizare a partidului. Ce propune în fond Ioan Rus?
Ioan Rus consideră că partidele care vor reuși descentralizarea politică vor putea gestiona mai bine și descentralizarea administrativă la nivelul întregii țări. În opinia sa, chiar și alegerile preliminare din PSD pentru stabilirea listelor de candidați pentru alegerile parlamentare înseamnă tot un fel de descentralizare. Rus a mai spus că își va promova ideile la Congresul Partidului din 27 august.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Ce face guvernul, mai corect, ce fac ministerele și agențiile guvernamentale cu banii pentru publicitate? O întrebare care revine cu insistență. Revista Capital publică astăzi rezultatele unei investigații din care reiese, citez, în primele 6 luni ale anului, 30 de instituții de stat au cheltuit 4,7 milioane de euro în presă și televiziune. Este mult? Este puțin? Sunt sume cu care guvernul sau structurile de stat pot să-și aservească într-adevăr publicații și posturi de radio și televiziune, cum susțin unii analiști?
Însă de vorbă despre acest subiect cu doamna Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, centru implicat în ultimele zile într-un schimb de replici cu guvernul României. Doamna Ioana Avădani, am în față un document semnat de un colaborator al Centrului de Jurnalism Independent, Cristian Ghinea, care a adresat o cerere de informații publice conform legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Domnul Ghinea citează o notă publicată în evenimentul zilei, în care se spune că, în conformitate cu cele stabilite de guvern, toate ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, precum și instituțiile sau agenții economice aflate în subordinea acestora, vor încheia contracte de publicitate pentru anul 2004 numai după prezentarea bugetelor aferente, în vederea obținerii acordului prealabil al domnului Adrian Năstase, primul ministru al României. Nota este semnată de domnul Eugen Bejenariu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, iar în documentul semnat de domnul Cristian Ghinea se spune că Eugen Bejenariu a recunoscut autenticitatea notei publicate de evenimentul zilei. Pornind de la această notă publicată în evenimentul zilei, domnul Cristian Ghinea solicită guvernului mai multe informații de interes public. Pe data de 10 august, purtătoarea de cuvânt a guvernului României, doamna Despina Negoe, a dat publicității un comunicat de presă, intitulat referitor la acuzațiile formulate de doamna Ioana Vădani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent. Citez, respingem categoric acuzația conform căreia Guvernul României a ruzat de mecanisme de cenzură economică a presei și considerăm că acestea sunt calumnioase la adresa statutului jurnalistului într-o societate democratică. Am impresia că între cererea domnului Cristian Ghinea și acest comunicat al Guvernului României există ceva ce eu nu știu.
Există ceva ce nici eu nu știu. Noi am considerat-o ca fiind o hiperreacție a celor de la guvern. În fond, o cerere de informații este o cerere de informații, este un drept fundamental, constituțional al oricărei persoane, este reglementată prin lege. Asta este. Dacă ar fi să răspundem printr-un comunicat de presă la fiecare cerere de informații, înseamnă că anumite persoane ar fi îngrozitor de ocupate. Cred mai degrabă, și aceasta este, i-aș putea spune, o pură speculație personală, că acel comunicat de presă este de fapt o reacție la articolul care a apărut în evenimentul zilei. Comunicatul de presă face referire la niște acuzații pe care le-aș fi formulat eu în nume personal. Nu am formulat niciun fel de acuzație, tot ce am spus a fost că această cerere de informații este una dintre acțiunile din cadrul unui proiect care își propune să identifice mecanismele de cenzură economică la adresa presei.
Vreți să spuneți că salva trasă de guvern a greșit ținta sau era, nu dumneavoastră era ținta, deși sunteți nominalizată în comunicat?
În primul rând, cred că salva a pornit prea repede. În limbajul polițiștilor americani există o expresie, se numește trigger happy. Noi nu am acuzat guvernul acesta acum că ar utiliza fondurile de publicitate ca instrument de cenzură economică. Știm că aceste mecanisme există. Ni le semnalează colegii noștri din presă. Ni le semnalează editorii din presă. Ni le semnalează monitorizările pe care le-am făcut în proiectele anterioare. Dacă pui cap la cap numărul de anunțuri sau suprafața de anunțuri publicitare dintr-un anumit ziar și gradul de critică, ascuțimea criticii din acela ziar, observ că este o relație invers proporțională. Deci sunt indicații care ne pun clar că ceva se întâmplă cu bugetele de publicitate. Încercăm să vedem care sunt mecanismele. În ideea că aceste mecanisme, atâta timp cât ele există, ele pot fi folosite, indiferent de cel care are acces la el. Cred că este important să spunem că deși demersul relativ la identificarea mecanismelor cenzurii economice a presei are legătură cu factorul politic, suferă de ceea ce se numește daltonism politic. Deci nu contează culoarea factorului politic care face ce face, ci faptul că factorul politic este acolo. Ceea ce voiam să spun este că fără a face proces de intenție nimănui, faptul că acest proiect vine acum înainte de alegeri este numai parțial conjunctural. Revin asupra ideii că dacă mecanismele sunt acolo, se va găsi cine să le folosească.
Dar sunt folosite deja.
Ele sunt folosite deja, dar atâta timp cât vor exista, ele vor fi folosite.
Și a trebuit să facem o cerere către guvern să elimine aceste mecanisme.
Nu, deocamdată facem o cerere către guvern să ne dea informațiile pe baza cărora noi să facem proiectul acestor mecanisme. Știți că la fabrică faci mai întâi proiectul, după care te duci și le demontezi. Sau faci
comunicatul guvernului susține însă că nu există astfel de mecanisme.
Nu-mi rămâne decât să cred că poate guvernul nu știe. Sper să se audă ironia din vocea mea.
Ioana Vădane, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Inițiativa centrului de a cere guvernului detalii despre contactele de publicitate este susținută și de o altă organizație non-guvernamentală, și anume Romanian Think Tank, care recent a organizat la București o conferință internațională pe această temă. Directorul centrului, Mark Percival, a declarat Europei Libere:
această inițiativă este, bineînțeles, despre independența presei, dar acoperă și economia, în sensul că abuzul banilor publici pentru publicitate în presă este și un abuz al principiilor de economie de piață și un abuz al statutului de drept, pentru că după lege nu este normal să fie folosită publicitate în acest fel. Și aș vrea să-l citesc pe domnul Tom Delaire, șeful adjunct al ambasadei Americii, care la conferința noastră despre independența presei de pe 7 iulie a criticat în mod direct guvernul României pentru această problemă de folosirea banilor publici pentru publicitate în mod greșit cu scopul de a influența politica editorială al unui ziar.
A declarat Europa Liberă Mark Percival, directorul centrului Romania Think Tank.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat ieri în România, cancelarul german Gerhard Schröder declara între altele că sprijină obiectivul României de a încheia în acest an negocierile de aderare la Uniunea Europeană, obiectiv care, avertiza același cancelar german, va fi atins numai dacă dinamica reformelor va fi menținută și chiar accelerată acolo unde este posibil.
Șerban Orescu face în minutele următoare o radiografie a economiei românești, pornind de la recentul raport de țară întocmit de Fondul Monetar Internațional.
România are nu de azi de ieri, ci de la prăbușirea comunismului, în Fondul Monetar Internațional deopotrivă un sfătuitor competent și un substitut de opoziție. Pentru Fondul Monetar Internațional, lucrurile nu stau chiar foarte bine în România. Cu toate că economia națională a înregistrat, constată fondul, o creștere remarcabilă în 2003 și cu toate că inflația a scăzut. Sănătatea unei economii se ia însă înainte de toate la nivelul întreprinderilor. Ori întreprinderile, mai ales cele de stat, trăiesc în România din datorii. Datoriile acumulate ale firmelor de stat au crescut în 2003 cu 1,4 puncte în loc să scadă, iar la companiile cu capital majoritar de stat, arieratele, adică datoriile cumulate, au atins procentul foarte ridicat de 92% din cifra de afaceri, de comparat cu numai 17% din vânzări în cazul întreprinderilor private. Semnificative sunt și alte constatări. 1. Datoriile cele mai mari există nu la companiile cu capital integral de stat, ci la cele cu capital majoritar. Semn că acest mariaj între capitalul de stat și cel privat servește managementului pentru îmbogățiri private. Și 2. Cea mai mare parte a arieratelor bugetare, adică a datoriilor față de buget, se găsesc pe listele de privatizare, semn că apropierea privatizării, cu probabila ștergere de datorii, incită directorii actuali la suspecte cheltuieli. Care este soluția? Înainte de toate, ar trebui să dispară toleranța față de neplata facturilor la utilități și a impozitelor. În al doilea rând, ar trebui să dispară dezinteresul directorilor de societăți de stat în curs de privatizare pentru reducerea arieratelor. Și în al treilea rând, și poate cel mai important, trebuie să se pună capăt influenței politice a unor manageri asupra deciziilor guvernamentale.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 august 1984. Cum să faci umor în revista Urzica, când e un număr omagial închinat zilei de 23 august? Ne-o demonstrează Nicolae Dragoș în poezia Musafirul cu monoclu, din care cităm câteva strofe. Venind din umbre, sub paloarea serii, un personaj cu blană și monoclu s-a așezat în marginea hârtiei, privindu-mă cu ură ca un cioclu. Parea un șifonier mâncat de moli, în loc de cheie, ușa să-i deschiză avea un fel de gură ca o pungă. În mâna dreaptă, cu baston de agint, îl vântura de parcă vrea să-mi pungă. Hei, domnule, ascuns în astrahane și în fel de deghizări vetuste, ce vânt te aduce în pragul rimei mele, cu ochii, două umbre de lăcuste? Răspunse mărăind într-un târziu. Mon cher, sau domnule, sau cum să zic, sunt scepticul ce a privit cu ură voința nouă a celor ce mi-au fost ca niște slugi în multele uzine, căci eu le-am dat salarii și adăpost. Încremenit, am ascultat stafia, purtându-și ura printr-un vechi monoclu. Te știu, monșer, ești cel ce a declarat ritos că trupul și-l va jertfi sub roți în mod firesc, dacă pe poarta fabricii va trece primul tractor cu suflet românesc. Oriunde ai fi, oricât ți-ar fi destinși ochii prin care fulgerai cu ger, te va găsi tractor românesc. Să-ți ții cuvântul, chiar de zbor prin cer. Cam asta e tot, trufașului Monșer. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Un nou program pentru ascultătorii din Republica Moldova. Realizat de Valentina Ursu. Sâmbătă de la ora 1. Duminică, la aceeași oră de prânz.
Punct și de la capăt.
Jumătate de oră de dezbateri la Europa Liberă. Moderate de Vasile Botnaru.
Peste două zile, mai precis pe 15 august, duminică deci, expiră data limită pusă de autoritățile separatiste de la Tiraspol școlilor cu predare în limba română pentru ca acestea să se înscrie la autoritățile locale. Cu ultimele informații despre situația școlilor din Transnistria, de la Chișinău, Elena Cioina.
Premierul Vasile Tarlev l-a promis astăzi directorilor de la școlile românești din stânga Nistrului că vor începe anul de studii în blocurile pe care le-au avut până acum. Despre promisiunea premierului ne-a comunicat directorul școlii numărul 20 din Tiraspol, Ion Iovcev, care a participat la întrevederea cu șeful cabinetului de miniștri. Iovcev a evitat nominalizarea soluțiilor de compromis pe care l-a menționat premierul directorilor invitați la Casa Guvernului, Ion Iovcev.
Soluții sunt mai multe, poate nu e vorba pentru presă și pentru mass media, dar am înțeles așa că se face tot posibilul ca la 1 septembrie toate liceele și școlile care au fost închise pe data de 15 iulie și care sunt blocate astăzi, își vor relua activitatea și vor lucra așa cum lucrează toate școlile din Republica Moldova.
Potrivit lui Iovcev, corpul didactic al școlii s-a păstrat integru. Profesorii nu și-au pierdut speranța să recupereze clădirea devastată în ziua de 15 iulie. Directorii sunt tot mai îngrijorați în legătură cu faptul că au mai rămas doar două zile până la expirarea termenului ultimativ dat școlilor românești să se înregistreze la Tiraspol, după care administrația transnistreană și-a rezervat dreptul să procedeze la fel cum au procedat în cazul școlii de la Râbnița, acaparată cu ajutorul milițienilor. Părinții și profesorii care au opus rezistență fiind trimiși în arest administrativ.
După 15 august, noi ne așteptăm la multe și nu chiar la bine. Regimul din Tiraspol cred că e gata la orice și nu se uită copiii, profesorii, ori e vorba despre organizațiile internaționale.
A mai spus directorul școlii numărul 20 din Tiraspol, Ion Iovcev. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
De timp la București, Ministerul Român de Externe a dat publicității o nouă declarație în care cere încetarea de urgență a, citez, agresiunii ilegale și nejustificate împotriva școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Autoritățile române condamnă de asemenea cu fermitate recentele măsuri ale separatiștilor de a interzice accesul reprezentanților misiunii OSCE din Moldova în școala internat de la Tighina, împiedicând astfel furnizarea de alimente și apă pentru cei 75 de copii orfani aflați în incinta școlii.
În ce privește recenta ofertă publică a Tiraspolului de a negocia situația școlilor cu România, Ministerul de Externe precizează că Bucureștiul va continua să acționeze cu responsabilitate alături de partenerii săi occidentali și împreună cu ceilalți actori internaționali implicați pentru găsirea unei soluții la această criză cu respectarea strictă a dreptului internațional.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Un nou program pentru ascultătorii din Republica Moldova. Realizat de Valentina Ursu. Sâmbătă de la ora 1. Duminică, la aceeași oră de prânz.
Punct și de la capăt.
Jumătate de oră de dezbateri la Europa Liberă. Moderate de Vasile Botnaru.
În această seară, la Atena se deschid Jocurile Olimpice de Vară, o deschidere care este însă umbrită în continuare de o serie de scandaluri de dopaj. Motiv pentru care președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, s-a văzut nevoit să facă următoarea declarație. The games are much
stronger than individuals. Jocurile sunt mult mai puternice decât indivizii. Am avut și în trecut cazuri de dopaj comentate pe larg și nu au diminuat calitatea jocurilor. Sunt de părere că orice atlet pe care îl prindem, îl sancționăm și îl obligăm să părăsească satul olimpic, e o victorie pentru sport și un sprijin pentru jocuri. Cu cât prindem mai mulți, cu atât mai bine.
The more we catch, the better it is.
A declarat președintele Comitetului Olimpic Internațional.
Iar Traian Ungureanu se uită un pic mai sceptic la aceste scandaluri.
În fruntea celor ce luptă aprig în aceste zile pentru compromiterea sportului olimpic, se află sportivii. După un obicei foarte vizibil încă de la ediția trecută a Olimpiadei, în perioada imediat premergătoare deschiderii oficiale a jocurilor, plouă cu dopați. Recolta ultimilor zile e superbă. Recordmana mondială la 100 de metri plat, Tori Edwards, a fost depistată ultra-pozitiv. Tori Edwards menține astfel vie tradiția. Ea a devenit numărul 1 în sprintul mondial după ce Kelly White, fosta recordmana a 100-ei, a fost suspendată pe 2 ani pentru doping. Au mai fost suspendați pentru dopaj ciclistul spaniol Hanet Miranda, un boxer kenian, 3 atleți ruși, precum și alți 6 sportivi ale căror nume nu au fost comunicate încă. 4 atleți americani și un ciclist elvețian au anunțat brusc săptămâna trecută că se retrag. Ceva mai înainte, toți 5 erau convinși că au șanse la Olimpiadă, participaseră la selecția olimpică și se pregătiseră în loturile olimpice. Resemnarea lor fulgerătoare are probabil de-a face cu substanțele care le circulă în sânge tocmai acum, înainte de Olimpiadă. De fapt, nimeni nu știe câți atleți au fost găsiți dopați, căci multe comitete olimpice naționale îi retrag discret pe cei depistați pozitiv. Există însă o a doua categorie, mult mai însemnată de dopați necunoscuți. E vorba de dopații invizibili. Ei sunt cei ce aduc la Atena o noutate cu adevărat evoluționară, așa numitul dopaj genetic.
A relatat Traian Ungureanu. În urmă cu exact 53 de ani, între 10 și 17 septembrie 1951, a avut loc în fața unui tribunal din București, așa numitul proces al spionilor Vaticanului. În fruntea lotului s-a aflat episcopul roman-catolic de Timișoara, Augustin Paha. Transmitem astăzi partea a doua a documentarului intitulat Episcopul, Hitler și securitatea, realizat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Indicația lui Gheorghe Iudej de a lua măsuri tari împotriva bisericii romano-catolice, indicația exprimată în timpul ședinței secretaratului CC al PMR din 16 mai 1949, s-a materializat printr-un val de represiune. Victimele fuseseră rând pe rând toți episcopii catolici, nenumărați preoți, călugări și călugărițe. Un semnal limpede că prigoana planificată de Partidul Muncitoresc Român va cuprinde întreaga ierarhie superioară catolică a fost anularea concordatului cu Vaticanul. Sfântul Scaun a reacționat prin hirotonirea clandestină a unor episcopi care urmau să activeze în secret în cazul arestării episcopilor numiți legal. Pe lista noilor episcopi s-au aflat și doi viitori inculpați în așa numitul proces al spionilor Vaticanului, Adalbert Boroș din Timișoara și Iosif Schubert din București. În vederea subminării influenței papale, autoritățile au încercat să creeze o biserică independentă de Vatican și să-i forțeze pe toți preoții romano-catolici să adere la mișcarea Partizanilor Păcii, o organizație inițiată și ghidată de către Moscova. Sebastian Kreuter, primul episcop catolic instalat oficial după căderea regimului ceaușist în dieceza Timișoara, apreciază refuzul unor preoți de a adera la această mișcare politică pseudopacifistă și pro-comunistă drept un act eroic de rezistență. După întreruperea relațiilor diplomatice cu Vaticanul și înaintea expulzării nunțului papal O'Hara, acesta a sugerat ultimului episcop aflat în libertate, Augustin Paha, să dea citire unei scrisori pastorale în care sunt înfierați disidenții. Scrisoarea lui O'Hara a fost adusă de la București la Timișoara de către o călugăriță, care prin intermediul unei alte călugărițe, Hildegardis Wolf, i-a transmis lui Paha mesajul. Pe data de 4 iunie 1950, episcopul diecezei, deja desfințat de către regimul de la București, citește pastorala în domul din Timișoara, apelând la credincioșii catolici să nu-i urmeze pe disidenți pentru că riscă să fie excomunicați. Într-o scriere inedită semnată de Hildegardis Wolf, după ce a fost eliberată în 1959 din pușcărie și expulzată din România împreună cu alți 3 foști deținuți, ea afirmă că Paha a fost conștient de faptul că în urma citirii pastoralei va fi arestat. Pentru securitate, mesajul a fost ultima dovadă pentru ceea ce în procesul programat se va numi spionaj, înaltă trădare și acțiuni dușmănoase împotriva regimului democrat popular, devenind un important corp delict în dosarul prelatului. Arestarea lui Paha s-a produs pe data de 18 iulie 1950 sub forma unei răpiri, în timp ce ierarhul s-a aflat în localitatea Carașova, situată în sudul Banatului. Deși se bănuia, nimeni nu știa cu siguranță ce s-a întâmplat și unde anume se află episcopul. Din documentele administrate de CNSAS rezultă că securitatea a urmărit cu mare atenție starea de spirit a populației și mai ales a preoțimii timorate și prigonite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar partea a treia a acestui serial o vom transmite vinerea viitoare.